Es domāju, ka tas ir ļoti fantastisks sasniegums. Tomēr Latvijas vēsturē un arī vispār Mērķaunikas slēpošanas vēsturē kā tādā. Un es domāju, ka tas ir ļoti pozitīvi, ka mums ir šādi rezultāti, jo lielākoties vienmēr tika uzskatīts tas, ka Latvijas kalnu slēpošanā nav nekādas liels nozīmes, un kad ir citi ļoti konkrēti spēji tikai sporta veidi. Tā kā es domāju, šis rezultāts parādīs to, ka arī Latvijas kalnu slēpotāji arī no Latvijas ir spējīgi ar attiecīgajiem finansiāliem atbalstiem un iespējām sasniegt augstus rezultātus pasaules sportā.